угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет доктурусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Саламатсыздарбы, биздин кадырлуу угармандар, баарыңыздар менен биз иммунитет доктурусун баштадык. Дүйшөмбү күн 29 август, август айындагы жай мезгилиндеги соңку чыгарылышыбыз. Анан албетте кийинки дүйшөмбүдө биз күздүн күркүрөгөн күз айларында кайрадан амандашабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 29 августта биз бүгүн ушул окуу жылын мына-мына баштайлы деп босогосунда тургандыктан окуучуларды мектепке даярдайбыз деген теманын тегинде сөз кылалы деп турабыз. Албетте ата-энелердин бардыгы азыр базарларды көздөй барып, ой тим эле ак кофталарды, кара ылды жагына юбка шымдардын баарын алып, болушунча констовардын баарын чогултуп аткан маалыбыз. Бирок балабыз чын эле мектепке даярбы? Мына ушул тууралуу мен сөз кылгым келип турат. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен андыктан алыстабаңыздар. Азыр балдарын даярдаган ата-энелер абдан көп. Мектепке кимдир бирөөнүкү 10-чу класс болуп калды. Ой, эми бүтөбүз, эми болду, эми өзү эле мектепке турат дегенибиз менен балдарды чындыгында даярдаш керекпи бул окуу жылына? Ал стресс болбойбу? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Болбосо мисалы чоң адамдар деле бир айлык эмгек көргүзгөндөн кийин жумушка чыкканда кадимкидей стресс болот. Иштегиси келбейт, мойну жар бербейт, жумушу ар болбойт. Бул мүмкүн балдарда дагы байкалат. Бирок биз ал нерсеге көңүл бурбай эле аларга очоотой үй тапшырмаларын берип окуу тур деп кыйнайбызбы? Келиңиздер ушул жөнүндө сөз кылабыз. Анда балдардын ден соолугуна кантип кам көрүш керек, алардын психологиялык абалы кандай? Эгерде бизди угуп жаткан ата-энелер бар болсо, анда сөзсүз түрдө биздин төрүбүздө психолог дагы, педиатр дагы бар. Суроолордун баардыгын жөнөтсөңүздөр болот. 0705-53-16-64 сандарына жазыңыздар. Күтөбүз. 0705-53-16-64. Эфирдин жүрүшүндө мен ошол номурларды дагы бир нече жолу кайталайм, андыктан алыстабаңыздар. Музыкалык ыргак менен саатыбызды ача алабыз, андан соң конокторубуз менен тааныштырам. Мирбек Атабековтон Жыргалымсың.
Ойлогон ойду дей албай,
I'm not afraid to die.
Жыргалымсың деп аталган музыкалык ырак менен саатыбызды ачып алабыз. Достор, дагы бир жолу аты жөнүм Айнура Миназарова экенин айта кетейин. Мен сиздер менен чогуман, журналист эле радио алып баруучу сиздер менен. 29-августта бүгүн биз мектеп окуучуларын ушул мектепке даярдайбыз деген теманын терегинде сөз кылалы деп турабыз. Анан албетте мен ойлойм, ар бир ата-эне менин балам деп жашаган ата-эне үчүн бул өтө маанилүү. Биз өзгөчө кыргыздар өзүбүздү унутуп коебуз дагы, балам үчүн, балам, балам жесин, балам кийсин деп жашайт эмеспизби? Мына ошондуктан бүгүнкү эфирде артта калтырбаңыз, радионун өктөмүрөөк чыгарып, үйдө жумуш кылып жатсаңыз дагы бир кулагыңызды бизге калтырып коюңуз. Бүгүнкү конокторумду тааныштырсам, номер 6-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун балдар дарыгери Жумакулова Бактыгүл Темирбековна, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Иштериңиз кандай, Бактыгүлжө?
Кудайга шүгүр, баары жакшы.
Канча жылдан бери көрүшөлү элек? Бүгүн көрүшкөнүмө кубанычтамын. Иштериңиз кандай? Эмне жаңылыктарыңыз бар?
Кудайга шүгүр, жаңылыктар аябай көп. Жакшы жаңылыктарыбыз бар. 10 жылдык эмгегибиздин үзүрүн көрдүк десек да болот. Себеби деген мектеп медицинасынын жанагы балдардын саламаттыгын тескөө жаатындагы негизги документти кабыл алдык. Иштеп чыктык дегенде изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ошонун негизинде бул документ кабыл алынып, азыр быйылкы жылда колдонулуп башталат.
Иштелип башталат. Рахмат. Алдыда кененирээк токтолобуз, буюрса. Ошондой эле психикалык ден соолук борборунун өспүрүмдөр бөлүмүнүн соцпедагогу, психолог Өмүрдинова Асель Абдылдаевна төрүбүздө. Саламатсызбы?
Здравствуйте.
Асель эже бизге орусча сүйлөп берет, Биз бирок Асель эжеге кыргызча суроолорду беребиз. Асель эже, кандайсыз? Биз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биринчи жолу жүз көрүшүп атабыз. Өзүңүз тууралуу айтып бербейсизби? Кайсы жерде, канча жылдан бери эмгектенип келесиз?
Здравствуйте. Я хочу всех поздравить. Ковид ушел в этом году. И родители, и дети хорошо и спокойно идут в школу. Да, это для всех прям такое, потому что в ковидное время дети онлайн, это, конечно, не учеба. И могу очень четко сказать о том, что подготовка в последнюю минуту, то, что вы сейчас говорите, все такое белое, красивое, но это очень стрессово действует на ребенка. Поэтому мы сейчас, если начнем разговаривать о детях и о их подготовке и возможности посещать школу, я бы хотела сразу сказать о том, чтобы мы должны разграничить возраст. И, конечно же, отлично, что Министерство здравоохранения занимается, и то, что вот врачи будут сейчас обследовать, но, в общем-то, огромную роль играют родители. Всегда родители. И только, может быть, в подростковом периоде тогда, конечно, уже не просто мама и папа, но большой друг, если у вас хорошие отношения между детьми. Поэтому сейчас, и это не должно снимать ответственности с родителей, то, что там в советское время было, это очень здорово. Сейчас, наоборот, мне даже нравится о том, что родители больше привлекают к ответственности, и родители больше знают. И родители больше, наверное, вот как вы сказали сейчас, я вижу, что моя дочка немножко что-то такое, она у нее как искривление позвоночника. Пока бы из 50 человек учительница обратила внимание, что у вашей дочери сколиоз, тогда бы уже было бы закреплено. Конечно, мама и папа. Мама и папа. Но это еще зависит от того, во сколько пошел ребенок в школу. Мало того, что тяжелые учебники, но вы нашли хороший выход. Три ваш ребенок, три соседний ребенок. Но они же сидят по 30 минут, и это 6 уроков. Вы представляете, что если это подвижный ребенок и 5 минут перемены, это, конечно же, немножко не то. Поэтому я говорю о возрасте каждого ребенка, который идет в школу. Вот.
Рахмат. Алдыда биз эң негизги менин максатым бул башталгыч класстарга көбүрөөк көңүл буролуп турат. Ошондуктан эң эле алгачкы суроом ошол ден соолук, саламаттык жагын алганда баланы 6 жаштан мектепке жөнөтүү канчалык туура? Мисалы, эми биз 6 жаштан жөнөтүшүбүз керек болуп калбадыкпы? Мурда болсо 6 жашта бала бакчага барса, ал жактан мектепке даярдоону окуса болду, андан ары биринчи класска 7 жашында барсак болмок. Азыр болсо 6 жаштан бери эле баштады. Бул кандай негизи баланын ден соолугуна, Бактыгүл эже?
Негизи мен 6 жаштан 5 жаштан балдарды мектепке бергенге каршымын. Себеби деген алар физикалык жактан жетилип, тамга таанып, санаганды билип калгандан ата-энеси ой бул мектепке даяр деп эле жөнөтө беришет, ал туура эмес. Себеби деген балдардын 3 жаштан 6 жашка чейинки, 5 жашка чейинки булардын феноменальный памяти деп коет. Булар көргөн нерсесин, уккан нерселерин жаттап калат да, жакшы жаттап калат. Анан ошол нерсени биз нагрузка бербешибиз керек да, ал жөндөм бар, ал жакшы. Ошону жакшы деп кабыл алышыбыз керек дагы, баланы физиологиялык жактан мындайча айтканда кыйнабашыбыз керек. Ошон үчүн мектеп бул чоң нагрузка. Биринчиден башка чөйрө, үй бүлөдөн чыгат, бала бакчадан кетет. Бала бакчада бир кандайдыр бир өзү менен теңдүү бир аз гана окуучу эме балдардын арасында чоңойсо, а үйдө бир 5-6 адам или жалгыз чоңойгон балага мектепке баруу бул чоң стресс болуп эсептелинет. Андан тышкары мектеп бул чоң коом. Ал жерде минимум эле 20 бала болот, андан көп болот. Анан балага биринчиден көңүл бурулбайт. Үйдөгүдөй там бала бакчадагыдай көңүл бурулбайт.
Папис деген эч ким жок.
Анын оюн карап, көңүлүн караган эч ким болбойт. Ал бул чоң стресс кээ бир балдар үчүн. Бул аябай эле стресс болот. Кээ бир балдар биринчи күнү сабакка барып эле эртесин окуйм дегенге да чыгат да. А кээ бир жана антип умтулуп окуйм деп барып, анан бирок 3-чү, 4-чү класстарга, кээ бир балдар 5-чү класска келгенде чарчап калат дагы, окууга көңүл бурбай калат. Ошон үчүн бул жерде баланын мектепке даярдыгын комплекстүү баа бериш керек. Бул физикалык дене саламаттыгы, неврологиялык саламаттыгы, психологиялык жактан дагы. Кээ бир балдар бар, баарын жаттап баарын билет, бирок оюн карак болот да. Ал жагын да көздөш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, 7 жаштан өйдөгөстү биринчи класска бериш керек. Бала уже 7 жашка чыкканда ал өзүн мындай осознанно деп коет да, бул окушум керек, мен мектепке барышым керек деп ички жан дүйнөсү менен дагы, ою менен да даяр болот. Ошондо гана мектепке бериш керек. Анан ата энелердин да бир чоң жаңылыштыгы, балдарды мындай статусун кээ бир аябай баланын өзүнүн физиологиялык психоэмоционалдык жөндөмүнө карабай туруп оор мектептерге берип коет да, жанагы математикалык дагы башка. Себеби деген ал эмени бала өздөштүрө албай калат дагы, чарчап отставать этет дагы, анан ошондон комплекске кетип калат. Ошон үчүн мектеп тандоодо дагы, мугалим тандоодо дагы, эмеде дагы, эме кайсы убакта, кайсы куракта мектепте беришкиде дагы баланын индивидуалдык өзгөчөлүгүнө көп көңүл буруш керек. Ошондо мен ойлойм, баланын саламаттыгына доо кетпейт деп.
Мисалы, бала бакчага биз көбүнчө 3 жаштан баштап берип баштайбыз. 2
жаштан, 1 жарым жаш, 2 жаштан,
1 жарым, 2 дей барып баштайт. Амындай жалпы чоңураак топторго биз 3 жаштан баштап кошуп баштайт эмеспизби? Мектепке негизи ушундай чоң топко бала канча жашында кошулганга даяр болот? Аселечи.
Я могу только добавить к тому, что у ребенка, допустим, есть феноменальная память, но фронтальная память, она начинает работать только к 7 годам. Uh-huh. То есть он может наизусть сказать, но то, что он сказал наизусть, он еще не может понять это.
Uh-huh.
Это такая, знаете, механическая память. Поэтому с первого класса начинают нагрузки не только на феноменальную, но на фронтальные области, которых еще нет у ребенка, uh-huh. понимаете? И тогда начинается действительно стрессовая ситуация. Абсолютно.
Uh-huh.
Во многих, знаете, западных странах есть такая, ну, шутливая такая, знаете, как ребенок готов в школу, когда он левой рукой может достать правое ухо.
Uh-huh.
Да, шутливый тест, uh-huh. Uh-huh. но он очень о многом говорит. То есть ребенку надо абстрагироваться от того, что его просят, и uh-huh. достать это. Да. Не так перед лицом, а через голову. Но это шутка. Хотя, в принципе, там многое содержится. Конечно же, можно отдавать и в 5, я же говорю, и в 3, и в 4 года в школу. Единственное только то, что почему у нас сколиоз, это практически, мне кажется, это наша уже государственная должна быть проблема, да. Да, потому что любой детский сад, который вы можете сейчас посмотреть,
uh-huh.
что у них на рекламе написано? Готовим в школу. Да, и вы приходите к трехлеткам, а они сидят за этими столами, как за партами. Да, это такая вещь есть.
Uh-huh.
И мне кажется, идет немножко подмена понятий. То есть детский сад – это воспитание,
uh-huh.
а школа – это образование.
Согласна.
Когда, да, абсолютно. Потому что многие дети приходят не то чтобы невоспитанными, но в том числе, извините, в туалет проводить, они не умеют за собой поухаживать.
Угу.
Они не научены
Согласна.
Этому.
Согласна.
Да, как мучаются учителя первых классов. Боже мой, эти дети сидят под партами, плачут. Они не могут попроситься в туалет.
Согласна.
Это тоже огромная вещь. Вызывают родители. Крик, плач, Стресс. Ну, это да. тоже есть, да, для того, чтобы в чужом месте пойти в туалет. Извините, у взрослого человека иногда бывает комплексы, да, uh-huh. как попроситься, а у маленького ребенка, который этого...
Страх.
Страх абсолютно. Это тоже накладывает определенную печать. В школу должны идти за знаниями, за новыми впечатлениями, за друзьями, да, вот сейчас они сейчас все собираются в школу, там встречи с друзьями, девочки новые наряды мерят, чем-то там похвастаться. Мальчики вырастают вдруг большие, да, со старших классах, вдруг приходят такие красавцы. Это тоже впечатление от школы, и оно должно быть приятным. Но не стрессовым ни в коем случае.
Дети же тандемики.
Нет, нет, можно и 6 лет, но вот как вот сказала о том, что это надо даже смотреть полностью в общем ребенка. Все должно быть индивидуально. Если он владеет всеми навыками самообслуживания, первое. Второе, если он легко что-то запоминает и повторяет, четверостище там это дело. А, у нас дети сейчас в огромном числе, они сидят. Раньше мы думали, что самая большая беда – это телевизор. Оказывается, нет. Это не только телевизор сейчас, это компьютеры и все эти гаджеты. Я могу сказать очень четко, у нас сейчас в психиатрии это проведено. Когда человек сидит, взрослый человек сидит перед компьютером или в телефоне, пропадает целая фаза сна.
Доктора.
Да, и представьте, что маленького ребенка, которого организм только развивается, пропадает целая фаза сна. Поэтому некоторые дети и в 4 часа, я смотрю иногда, сидят в сети, прям видно. Начинаешь звонить к родителям и говорить, ну и в чем дело? А он что, не спит? Ну не спит, конечно. Они втихаря сидят вот. На утро не выспавшиеся, мягко говоря, не ориентируются во времени и пространстве. Они приходят в школу, где дают новые знания, а потом требуют эти знания. Конечно же, у ребенка будет стресс.
И очень Рахмат.
Много к нам обращаются в наркологию, потому что ребенок не находит общего языка с родителями, со школы.
Рахмат. Сұрау версен бұл деп жазып жатқан оқырмандарыңыз бар, албетте болот. 0705-53-16-64 сандарына сұрауларды жөнелтіңіздер, біз қабыл алуға даярбыз. Мысалы, мен екі жерде істеймін, екінші жұмысымнан бүгін емге көргісінен шығып, қадымгідей бір сәрі стресс болдым, сіздер айтқандай. Анан біз, мысалы, 28 календарды күніне салғандан кейін, жұмысқа мойнын жар бербей, мысалы, барлық жауапкершілікті түсінсең дағы, бірақ қиын ғой. Балдарды қандай даярдаш керек ұшыл мектепке? Қайсы уақытта даярдық башталышы керек? Әнкені каникулға тарар менен біз мейлем ұқтау ал, ұйқын қансын, әме мейлі жөн қойылы, 10-ға чейін, 11-ге чейін ұқтайды. Сіздер айтқандай баяғы ле гаджеттер менен отырады, қалағандай график тап-тақырмындай башталаман болып қалады емес пе? Мектепке даярдық жөнінде айтып берсеңіз, қайсы учурда даярдап башташ керек ұшыл қату стресске қабылбаш үшін, өзгерулерге қабылбаш үшін?
Эми 3 айлык каникулду эсепке ала турган болсок, 1 июнь айы бул эс алууга организм даярданат. Июль айы полностью эс алат. Анан август башталганда уже мектепке даярдык, биринчиден психологический даярдык болуш керек. Экинчиден жанагындай материалдык даярдыктарды түзүш керек. Анан мектепке бир жума, эки жума калганда уже ал өзүн комплекстүү түрдө мектепке окууга настраивать этиш керек да. Ошол негизиндечи айтканда туура багыт болот. Анан кийин баягы 1 сентябрь келгенде эле анан пытырап тияк бияктарды ата-энелер дагы балдар дагы чуркап калганда биринчиден ыңгайсыз өзүнүн ички эмесинде ыңгайсыз абал болот. Мектепке дагы даярдык деген кандай? Анализ жүргүзүш керек да, окуучу каникул мезгилинде эмне кылды, эмне ийгиликке жетишти, эмнелерди көрдү, кандай впечатленияга бай болду. Себеби мектепке келгенде ошону менен бөлүшүш керек да. Ошон үчүн ал жакта да анализ жүргүзүш керек да. Ошо эс алуу менен кошо ал өзү эс алууну кандай колдонду, ошол жөнүндө маалымат дагы болуп ошонун бөлүшү жаатында дагы даярдыктар болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, август ичи эле толугу менен мектепке даяр. Өзү психологический август айында эле ата энелер деле балдар деле мектепте уже
кийинтиш керек башталат.
Мектеп башталат деген настройдо болушат да. Анан эми биз көбүнчө көрүнтү 1 класстын окуучуларына беришибиз керек. Себеби 1 класстын окуучусу бул башка чөйрөгө келип атканда анын даярдыгы и психологиялык дагы физиологиялык да даярдыгы маанилүү да. Ошон үчүн специалисттерге алып келип жана бизде Кыргызстанда мына биз изилдөө жүргүзгөндө былтыр айыл жергесинде райондордо айыл жергесинде балдар мектепке келе атканда даже медициналык тескөөдө өтпөйт экен да. медициналық тескөөдө өтпөйт. Педиатр эмес, окулист, лор невропатолог эмес, даже педиатрдан өтпөй келишет экен да, келчү. Мына эми мына 3 жылда бертин биз кулак кагыш кылып эле, бул биздин мындайча айтканда бездействие да, бул кылмыштуулуктун бир чети да, балдардын саламаттыгына, саламатты сактоо министрлиги, ошол жана поликлиника ФАП деңгээлинде балдар биринчи класска келип атканда жөн эле китеп папкасын көтөрүп алып эле портфелин көтөрүп эле мектепке кирип кетпештен анын ден соолугун биринчи очередь көзөмөлдөш керек. Бул бала мектепке окуганга даярбы, даяр эмеспи? Себеби деген туура айтат коллега, бизде көп балдар ушу биринчи класска келгенде эле уже отклонениялары бар да, мектепке жарабай турган балдар да айыл жергесинде аябай көп. Алар экиге жооп бере албайт, коммуникациясы жок, унчукпай эле жүрүп 1-2, 3-4 класска чейин келет. Анан 4-5 класстан келип жана зордук зомбулуктардын мишени болуп калат да. Ошон үчүн психикалык саламаттыгын азыркы учурда, азыркы заманда психикалык баланын психикалык саламаттыгы бул негизги критерий да, ошого баа бериш керек. Бала даярбы? Кабыл алабы? Угабы? Тил, реч ордуна коюлганбы? Эгер коюлбаган болсо, жанагы сүйлөө эмеси бузулган болсо, ал дагы шылдынга кабыл алынат да. Бул да двойной стресс болот балагачы. Ошон үчүн баланын саламаттыгын комплекстүү тескеш керек. Ошол эле омурткасы ийреген, кээ бир бала бакча курагында эле омурткалары ийрегендер бар. Ошону бизде илгери ортопед хирург 3 айында, 6 айында, 1 айында тескеп, кийин 2 жашында, 3 жашында жыл сайын тескеп турса, азыр тескелбейт. Ошон үчүн ата эне кызыктар болуш керек да баласынын саламаттыгына. Тиги врачтарга барып 200 сом, 500 сом берип эле жанагы медицинский картасын даярдап албастан ар бир специалистке өткөзүш керек, көрсөтүш керек да саламаттыгын. Анан кийин баласынын дени сак, мектепке даяр деп ошого бала дагы и ата эне дагы уверенный болуп алып келиш керек. Ошондо мектепте мугалим кыйналбайт. А эгер дени соолугунда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр бар балдар мектепке келип алып мектептин материалын кабыл ала албайт. Ошон үчүн баягы азыртан үйрөнбөсө кийин уже материалды билбегенден кийин кайра өздөштүрө албайт да, даже өркүндөш керек да. Анан кийин бала жанагындай отставать этип артта калып окуй албай, анан анын кемсинтүүсү да башталат. Анан эгер жакшы педагог болсо индивидуалдык подход кылса болот, анан кээ бир педагогдордун аларга да убактысы жок да, 40 бала бир класста. Ошон үчүн жагдай чынын айтканда абдан оор, бирок ошон үчүн биз азыр мына медициналык тескөөдү милдеттүү түрдө киргизип атабыз биринчи класска келгенде. Анан кийин 5-нчи класста бул жаначалдык мектеп, начальный школаны бүткөндөн кийин ошол мен материалды кабыл алгандагы анан организмдин өсүп жетилүүсү, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгондо болбоду, ошону тескейт. Анан өспүрүм курак 15 жашында ушул 3 этапты хотя бы сапаттуу тескеп алсак, мен ойлойм ата энеге дагы, бала үчүн дагы бул өтө маанилүү.
Рахмат. Психикалык саламаттык деп айта кетпедиңизби? Анда баланы кантип психикалык жактан саламаттуу кылып чоңойтуш керек да? Биз мектепке даяр деп баа бериш үчүн.
Я могу сказать, что это не просто психологическое здоровье ребенка, это психологическое здоровье нации. Согласна. То есть мы сейчас, те дети, которые сейчас растут и идут в начальную школу, это наше будущее. Да, поэтому говорить о том, чтобы... Ну вот перегибы есть. К нам недавно наркологию обратились, к нам в мой подростковый кабинет обратились родители с определенной школы. У них там целая такая, знаете, вот есть листочек, опросник. И там написано «наркология». Я говорю, сколько лет вашему сыну? Он говорит, он идет в 5 класс. Я говорю, для чего у нас что, стоит на учете? Вы что, обращались к нам? Нет, абсолютно. Со школы требуют справку с наркологией о том, что он не состоит на учете. Ну, какие-то перегибы идут.
Нет,
да?
Сейчас я вам просто... Я 7 лет была в комиссии по делам детей, и там мы обнаруживали детей, которые употребляют токсикоманию, злоупотребляют токсикоманию.
Да, но вот чтобы делать это общешкольная справка, это что-то немножко странное. Это,
согласна.
Это должно быть, во-первых, все анонимно, это первое, да, что ребенок в этом возрасте уже идет как... наркоман, это уже говорит о нездоровье в семье. Ну, а второе, то, что как психологически, я же говорю, недаром по Фейсбуку сейчас очень много сейчас будет роликов, где ребенка тащат в школу, да, не хочу, не буду, за что. Ребенок должен бежать в школу. Если вы ему предлагаете что-то какое-то новое, он же всегда радуется новым вещам. Новому платью, мальчики, новой игре или еще что-нибудь. Это всегда было у детей. В первую очередь это радость и желание.
Доктора.
Поэтому, если вы смотрите ребенка, вот уже вот он... Я не думаю, чтобы первоклассники пошли без желания. Конечно, они идут. Но надо смотреть на ребенка. В этот момент включается вся семья, и мама не должна Конечно, мама работает, но надо смотреть, потому что если вы потеряете контакт сейчас, вы потом уже его никогда не найдете. Да, абсолютно. Поэтому радость и желание. Если вы видите, ощущаете, что ребенок хочет идти, даже если там что-то не получается, ничего страшного, да, мы найдем разговор, мы найдем общий язык с учительницей, это тоже можно так. В первую очередь, радость и желание. А психологическое здоровье, это говорит о том, что ребенок запоминает много, может ответить на вопрос. Обычно это в детском саду делают, да, последний. Где ты живешь? Кто твой президент? Какое время года? Как одеваться по временам года там? Или что-то такое. Это те вопросы, которые даются в последний год в детском саду. Конечно, жалко, если этот год будет оторван от детского сада. Практически это тот момент, когда идет переход от малыша к ребенку, и тогда бы вот готовились в школу. Просто мне сейчас непонятно, пятилетний, что будет там делать. Обычно, знаете, как было? Выпадают молочные зубы, идут коренные зубы тогда, да, вот такая, знаете, вот вечно они с этой дырочкой в зубах, мы называли это в свое время ворота в школу. Выпал зуб, все, ребенок должен, может пойти в школу, он готов. То есть вот это же все внутренние физиологические законы. Я же говорю, что можно родиться и 7-месячно, он выживет и будет. Но лучше всего 9-месячно. То есть готов ребенок в школу, это чисто физиологический процесс, не просто психологический, а в первую очередь физиологический. То есть ребенок готов, прыгает, бегает, он быстренько одевается, быстренько за собой ухаживает. Да, и это все происходит очень, знаете так, без насилия. Обычно же мы сами торопимся, одеваем ребенка, впихиваем ему в рот.
Под танги.
Да, но вот это вот, это не быстрый процесс. Мы все почувствуем все вот результаты вот этого быстрого, потом через буквально 10 лет, и это страшная вещь.
Рахмат.
Кошумча алып кетсем. Негизи мектепке даярдык биринчиден ата-энеде болуш керек да. Ата-эне, эгер атасы да энеси да бар болгон болсо, экөө тең участвовать этиш керек. Баланы даярдаган кыз балага дагы, ул балага да экөөнүн тең. Эмеси баланы мектепке даярдап, ошону кошо алып барып, кайра алып келип, баланы эрте тургузуп, убагында тамагын берип, убагында эс алдырып, баардыгын кошо жазаш керек да, хотя бы биринчи черек жаңы жылга чейин да, бала менен кошо жүрүш керек. Анан бала ошол маршрутту, ошол эмени, жолду өздөштүрүп алгандан кийин анан өзү алып кете алат да, нары көздөчү. А кээ бирлер бар, бир жылга чейин жетелеш керек, кээ бир балдар андай жөндөмү жок. Кээ бир тың балдар бар, сразу эле өздөрүн эптештирет.
Ну, обычно 7-летние дети, знаете, да. Я сколько себя помню, но это, правда, было советское время очень давно, я не очень молодая женщина, но в тот момент спокойно по городу передвигались. В школу мы сами шли, да, для того, чтобы вот так сопровождать, не было. Но это были 7-летние дети, которые отвечали, знали правила движения, красный нельзя, зеленый можно и так далее. Просто сейчас очень маленькие, поэтому родители сопровождают. Это первое, а потом второе, это когда родители просто не способен отпустить ребенка. Вот это опека или опека.
Гиперопека.
Да, вот это вот начинается. Чуть ли мама не в класс заходит и садятся, как бы моего ребенка не обидели. Ну, маленький, наверное. Не знаю, это тоже вот вторая половина, которой не нужно делать такие вещи.
Ну, ребенок, например, бардык балдар эле мектептин жанында жашабайт-та. Сырттан келет, алыстан келет. Ошон үчүн балдар баягы келип кеткен жолду бекемдеш үчүн күнүгө келип кеткен. Ошо жолдогу коопсуздук, кайсы жол коопсуз экенин тандап берүү бул ата-эненин милдети да негизи. Бул азыркы заманда зордук зомбулук үстөмдүк кылып аткан заманда кооптуулук дагы бар. Аны биз колго алышыбыз керек. Ошон үчүн ата-энелер келип, өтө эле жана машинесине салып алып келип күтүп отуруп или там эме кылган тоже болбойт. Бала деген коомго жоорулуш керек, аралашыш керек. Ошол коомдун коркунучтуу жактарын дагы көрө билиш керек, чтоб ушундай абалга туш келгенде чыгып кетиш үчүн дагы. Ошон үчүн ошол жолду ата-эне бастырып өткөрүш керек. Анан ата-эне дайыма коркутпаш керек баланы. Коркутпай, наоборот, түшүндүрүү иш-чарасын көбүрөөк айтыш керек да. Эмне себептен мындай деп атасың? Анын эмнеге алып келип калышы мүмкүн? Ошон үчүн коркууда эмес, түшүнүүдө. Түшүнүүгө алып келип такаш керек. Анан кийин ата-энелердин кайдыгерлиги балдардын балага мектепке умтулуусун жок кылат. Өзүң эле кийинип кете бербейсиңби, өзүң эле жеп албайсыңбы деген болбойт. Башында баланы толук кандуу колдоп туруш керек. Анан кийин балада мындайча айтканда эркин кыймыл эркин каалоо болуп калат да. Ошол нерседе атене аябай жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек. Анан мен жумушка сатып атам, жашашып атам, мен акча таап атам, мен сенин окуараңда мынтчелем, анан анчелем деген болбойт. Азыркы коомдун балдары башкача, өтө сезимтал, өтө назик, өтө мындай ранимый деп коет го. Ошондой балдар, азыркы балдар. Ошон үчүн колдоо, түшүнүү, колдоо гана керек балдарга.
Рахмат. Кийинки суроом мен ошол тамактануу боюнча кайрылгым келип атат да, ошол тамактанууга. Анткени бул дагы ден соолук үчүн өтө маанилүү ролду ойногон учур эмеспи? Өзгөчө эртең мененки сменде окуган балдардын тамактануусу кандай болушу керек? Толук кандуу таңкы тамак.
Өзү бул руководствода, медицина кызматкерлерине берген руководствода питание, тамактануу деген да бар. Өзү негизи балдар 5 маал тамактаныш керек. Анын ичинде 3 маал ысык тамактануу болсо, 2 маал жана полдник
шамшум.
Шамшум эткен. Ооба, милдеттүү түрдө эгер ата-энелер андай шартты түзүп бере албаса, хотя бы контейнерге салып, сумкасына салып бериш керек. Ошо айтыш керек.
Помимо учебников еще контейнер с едой.
Нет, жеңил токоч, кичинекей токоч, там блинчик болобу, ушундай шамшум эте турган. Бирок биздин мектепте деген экинчи эме ысык тамак берилет да, 4-нчү класска чейинки балдарга. Бул жакта андай муктаждык да жок. Бирок кээ бир балдар бар, ошол мектептин тамагын жактырбайт, каалабайт, жегиси келбейт, особенно жана ботколорду. Андайларга ата-энелер ошонун баарын көзөмөлдөш керек. Бала кечке ачка жүрбөш керек мектепте. Анан кийин эгер ал жактан жегизи келбеген болсо, анда токочту эме салып бериш керек. Түрлүү ар кандай түрлөрү менен пряниктерди токочтор
салат. Родители дают деньги, и вокруг школы расцветает вот эта вот торговля стихийная, всё это.
Акчаны берип койгондо балар деген керексиз тамактарды сатып жейт. Чипсы, кирешки деген нерселерди алып жейт.
Майга курулган
кирешкилерди. Ошондой опурталдуу жагдайларда болот. Ошон үчүн балага туура түшүндүрүш керек. Эмне үчүн бул тамак жебеш керек? Эмнеге ал деген таза эчтеке жок, мүмкүнчүлүк болбой калганда гана алып жеп, там природага чыгып ысык тамак жасай албай турган мүмкүнчүлүктөр.
А мне кажется, тут надо наоборот поступить, потому что дети до 4 класса, как вы говорите, они еще маленькие, это дети. Тут надо, конечно, вступать в роль, большую роль играть родительские комитеты, которые должны проверять и осуществлять
контроль качества за питанием.
Абсолютно, потому что не хватает никаких медицинских работников, не хватает никаких проверяющих органов, поэтому всегда родительский комитет, он стоит на страже. Сейчас практически в каждой школе есть такая вещь. И попечительский совет есть, и родительский комитет есть. У них должна быть большая-большая-большая сила должна быть. Они должны контролировать.
К этому идем. Азырдан баратабыз, бирок самом деле азыр деген тамактануу бул бизде арендаторлор. Арендатор өздөрүнүн кызыкчылыгы менен мен Новосибирскиде изилдеп көргөнүмдө Новосибирск шаарында централизованный тамак тез ашат экен дагы, и жанагы илгеркидей фляжкага салып таратып, мындай жерде коопсуздук бар нерсе камсыздандырылган. Может, бара бара биз ошого баратырбыз, пока экономический положение государства плачевное, пока биз ошо арендаторлордун мүмкүнчүлүгүнө көз каранды болуп турабыз. Бирок туура айтасыз, ата-энелер комитети жасалма болбош керек, подручной болбош керек. Ата-энелер комитети, мен турецкий лицейде ата-энелер комитетинде иштегем. Балам турецкий лицейде окуганда бизде медицина билими бар ата-энелерди ошол тамак аш санитар гигиена тарабын көзөмөлдөгүлө өзүңөр деп бизде айтар эле. Биз көзөмөлдөчүк, биздин балдар мындай тамакты жебейт, мындай тамак жасасаңар болот деп рекомендациялар да берер элек. Азыркы ата-энелерди мен көрүшүмчө андай ата-энелер, инициативный ата-энелер аз, бирок болуш керек. Болуш керек дагы. Ушул ысык тамактануу киргизилгенде биздин кыргыздын балдары борщти көп ичпейт экен. Особенно айыл жергесинде балдарчы, биздин жасалган борщ көбүнчө помойго кеткен да. Анан бара бара көндүрүш керек да. Ошол эле учурда балдарга маалымат бериш керек. Ай, капуста деген организмге пайдалуу, сенин боюңду өстүрөт, сенин организмге керектүү эмелери бар, заттары бар депчи. Баланы да ошол тамак жаңы азык да, ошо жаңы азыкка көндүрүш керек да. Ата энелер дагы ошону жасап бериш керек. Ошо мектептин тамагы менен үйдүн тамагы өтө чоң айырма болбош керек да. Ошондой шарттар менен тамактануу 4 маал, 5 маал тамак тамактаныш керек. Мектеп түштөн кийинкилер тоже только түштөн кийинки полдникти обеспечить керек. Эми булду биз ар бир мектепте ошол столовыйларда жазылып билинип турат. Кайсыл убакта кандай тамак жесе болот, эмне кылса болот.
А вот вас как министерство не настораживает, что появилось много детей с излишним весом? Диабет, он не просто постучался к нам?
Обязательно, обязательно. Албетте, бул жерде жанагы камырок аттарын көп колдонулушу. тоже орнунда бар. Кээ бар чоң энен колунда чоңойгон балдар тест атымдар көчөдөгү көп
алар. Очень много сладкого продается, конечно.
Шириндиктерди көп колдонулат. Анан чоң эне чоң энелери бар эмелерди жана пирожки мучной тамактарды көбүрөөк жасап берип баланы баалабайт этишет.
Газированная вода.
Да. Эми ал уже, конечно, ал жана питание туура тамактануунун өзүнүн маданияты. Биз, например, биринчи класска балдар келгенде уже балдарга туура тамактануу эмне экен, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек экенин дагы маалымат берип, жана өздүк гигиенадан тышкары биринчи класска келгендерден анан туура тамактануу. Көчө тамак деген эмне, үй тамак деген эмне, мектептеги тамак деген эмне, эмнеси жакшы, эмнеси жаман, эмнеден коркобуз, ушунун баарын түшүндүрүп айтыш керек
да. Менде мындай суроо болот да, мисалы эми мейли жеке мектептер жөнүндө сөз жок, ама мамлекеттик мектептерде ар биринде ашкана сөзсүз түрдө бар азыр. Ар бир жерде тамак жасалып, ысык тамак 4-нчү класстарга чейин берилет. Андан тышкары арендаторлор жарага алып жасагандар бар эмеспи? Санэпидемстанция мисалы ошол жерлерди карап, ылайык, бул ылайык эмес деп туруп кандайдыр бир чара көрө алабы? Эгер ата-энелерде бизде жок, тамагыбыз моундай, таптакыр жакпайт десе кимге кайрылыш керек да? Директорго, мүдүргө кайрылса пайда жок болсо.
Мурда бул проблема болчу. Санэпистанциянын мораторий кылып коюп, булардын текшерүүсүнө тоскоолдук түзүлгөн да. Мына акыркы 2 жылдын ичинде жанагы мектептерде отравлениялар көп болуп, кафе ресторандарда отравление көп болуп, азыр буларга мүмкүнчүлүк берилди. Булар тыгыз текшерип турат. Мурда по факту нарушение болсо, азыр булар график менен текшергенге мүмкүнчүлүк бар. Эми ысык тамак киргизилгенден кийин бул кооптуу шарт. Ошон үчүн көзөмөл күчтүү болуш керек. Ал жерден санэпидемстанция, мен ойлойм, мындан ары тыгыз эле иштейт алар. Себеби деген жанагы эмени мораторийди, по-моему, алды болуш керек.
Рахмат. Келип аткан суроолор бар, анда карап алалык. Саламатсыздарбы, суроо берсе болобу? Менин кызым 2-нчү класска көчтү. Мен көп балалуу, муктаж семья болгондуктан 1-нчү класска барган күндөн баштап мугалими басынтып, кемсинтип келди. Жаза албай калса колго чаап, окуй албай калса башка аркага чаап келди. Ал мугалимдин аркасынан угрозада болдум. Кимге кайрылбай, үстүмдөн угрожать этип, балдарымды сүрөткө, видеого тартып, кыскасы көп ызычуу болдук. Ага негизи чара барбы? Анан эми кызым китеп окумак турсун, эч окубайм дейт. Кимге кайрыла алам? Негизи мугалим экинчи атене дейт. Кичинекей бала өз укугун коргой алышпайт да, негизи кандай совет бере аласыз? Окууга эч көңүлү жок деп калтырыптыр.
Биринчи очередь педагогту алмаштырыш керек. Педагог менен дагы психологтор иштеш керек. Азыркы айттым го, азыркы замандагы балдар өзгөчө балдар. Аларга зордук зомбулук орундуу эмес. Аларга түшүндүрүү иретинде жеткизиш керек да. Ал педагогтун өзүнүн жан дүйнөсүндө комплекси, профессиональный педагог эместигин көрсөтүп турат балага. Тем более 2-нчү класстын окуучусуна кол көтөргөн болсо. Биринчиден педагог баланы ал педагог менен ал дальше кете албайт ал бала. Себеби деген ал кишини көргөндө эле балада уже страх болот. Ошон үчүн педагогту алмаштырыш керек. Анан экинчиден экөө менен тең психолог иштеш керек. Баланын билимге болгон умтулуусун ойготуш керек кайра. Ошону только башка педагог жасай алат да. Анан ата-энелерде азыр зордук зомбулукка каршы саламаттык сактоо министрлигинде дагы, ички иштер министрлигинде да, билим берүү министрлигинде дагы, жанагы министерство труда социального развития барго, ал тармакта дагы чоң межсекторальный комиссия бар. Ошол комиссияга чыгыш керек. Мен район деңгээлинде кандай экенин билбейм, региондордо, бирок Бишкек шаарында аябай катуу иштейт бул комиссия. Андай фактылар болгон болсо, биринчи очередь ички иштер министрлигине официалдуу заявление менен кайрылыш керек. Ал педагогту менен жана антип айттым го, ал убактылуу да жумуштан бошотуш керек. Андай зордук зомбулук мүмкүн эмес.
Но директор школы может сказать, если это в районной школе, что не хватает
педагогов.
Все.
Да.
Или тогда вообще без педагогов будет, или что? Единственное, конечно, то надо, может быть, на профпригодность проверять этого педагога в первую очередь. Да, во-вторых, вот вы сейчас говорили...
Мисалы, биз ушундай кылыш керек деп отпайбыз ба? Бирок мен көп балалуу, муктаж семья болгондуктан басынтып, үстүмдөн угроза кылып атат дейт. Балдарымды сүрөткө, видеого тартып атат дейт да. Ошондо конкреттүү түрдө...
Кайсы мектеп, кайсы район, пожалуйста, чыгарсын бизге. Мага, например, данныйларын берсин, мен личный номерим сизге берсин, сиз мага бериңиз, биз ал любой Кыргызстан любой точкасын издеш алабыз.
Сейчас такая доступность социальных сетей, если она просто-напросто задаст вопрос это в социальные сети, она очень много получит советов. Но в первую очередь, конечно же, надо менять преподавателем.
Кийинки суроо бизде. Саламатсызбы, балам 7-чи класска көчтү, 7 жашынан эле барган, бирок эч окууга көңүлү жок, өзү ударник, жакшы эле окугандай, бирок көңүлү жок. Кантип баланын окууга болгон каалоосун ойготуш керек? Чоң рахмат, психолог эже жооп берип кетсе жакшы болот эле дейт.
Ооба. Потому что это уже 7 класс. Там наступает переходный период. Вот в этот момент, если я же говорю, первый класс – это мама, папа, это родители. Кто к старшему возрасту, если мама не друг и папа не друг, да, не услышит его, там надо задуматься. То есть надо действительно прийти к психологу на консультацию, может быть, к семейному. У нас это, кстати, все бесплатно, анонимно в нашем центре. Можно прийти к нам. Потому что иногда то, что ребенок знает, он не скажет маме или папе. Да, поэтому надо посоветоваться. В тот момент, если он не хочет ходить, это очень серьезно. И это надо, мягко говоря, обговаривать. Но это должен быть третье лицо, это должна быть не мама, не папа, там, правда, не добьешься, там, или будут слезы, или еще что-нибудь. Надо идти к психологу, первое. А второе, конечно же, надо посмотреть и обстановку в семье, да, и насколько ребенок готов к школе в том плане, что вот эти 2 года ковида, они очень много выдрали прям из жизни детей, и они сейчас просто боятся. Вы знаете, сколько было случаев самоубийств у детей, потому что они боятся реальной жизни. Все это вместе, потому что сидели бесконечно в соцсетях или в фильмах этих, а потом началась настоящая жизнь, это надо выйти на улицу. Мягко говоря, депрессивное состояние у многих. Поэтому, ну, конечно же, надо прийти к психологу. Если не получается, то, конечно, надо просто спокойно сесть с ребенком и обговорить эту тему. Можно поменять школу без проблем, почему нет? Не нужно так зацикливаться на какой-то одной школе или одном классе. У нас сейчас это спокойно, свободно, можно пойти в другое место. Единственное, чтобы место было, это другой момент. Ну, надо это решать и обговаривать. Нельзя оставлять так. В 7 классе это очень опасный возраст в том плане, что они не просто ранимые, они даже не знают,
потерянные даже могут быть.
Они просто не знают, почему так бывает. Там растут кости, идет гормональная перестройка организма. Поэтому это надо к этому очень серьезно относиться.
Кошмчалап кетсем болобу? Мен өзүмдүн мындайча айтканда турмуш тажрыйбамда бир эле медик болуп иштебей, мен Ош шаарында бир мектепте биологиядан сабак бергем да. Орус тилдүү биолог мугалимдер жок болуп калып, анан суранышканын мектепте мугалим болуп иштеп, мен ошондо педагогиканын мындай индивидуалдык болушун керек экенин түшүндүм да. Себеби деген кээ бир балдар бар, биздин ата энелер мындай да, баардык балдар мектепке барганда эле жалаң 4-5 окуш керек, эле жалаң 5 болуш керек, бүт отличник болуш керек деп болбойт эч качан. Балдарды 4 категорияга бөлсөк болот. Творческий балдар, алар сиздин химия, физика, геометрияңызды кабыл албайт. Кээ бир балдарчы жана акын боло турган, композитор боло тургандар, сүрөтчү боло тургандар, алар жанагындай точный наукага анча кызыкпайт дагы, мээсинин жөндөмү жок. Андай балдарды кыйнабаш керек. Ошон үчүн айтам да, педагог индивидуалдуу подход жасаш керек. Баардыгын эле математик, баардык балдарды математик кыла албайт. Математик боло турган балдар 10% негизи. Ошон үчүн баланы шагын сындырбай, мындай айтканда жан дүйнөсүндө эмнеге эпчилик эсин, эмнесин, эмнени каалайт, ошону карап эме кылыш керек. Мен билем, бир композитор бала бар, жаш музыкант, кыргыз эстрадасынын жылдызы. Мен атын атабай эле коеюн, бирок ошол мектепте окуган. Ошол баланы эптеп сүйрөп жүрүп 9-классты бүтүрүп кетиришкен экен. Да? Азыр анын музыкалары дүйнөлүк хит болуп атат. Ал деген творческий адам. Ага эч качан анда эме кылыштын кажети жок, талап кылыштын кажети жок.
Нет, подождите. Жок. Вы немножко в другую сторону. Для чего вся эта химия, физика? Любого ребенка спросил, он тебе, мне никогда эти катангенсы геометрии не пригодятся. Но это развивает мышление у ребенка. Поэтому эти предметы введены в школу.
Нет, я не отрицаю. Она должна быть, она ребенок. Но заставлять понимать и учиться невозможно.
На пять.
Не надо.
Конечно, это да.
Эки койбостон, эгер бала билбей, түшүнбөйтсө, үч койбой.
Да-да. Если вы так разрешите, то он скажет, я вообще гений, допустим, в химии мне эта литература вообще не упала, и не будет ничего не читать и писать.
А вы знаете, 10 гениальных людей, которые в школе учились на двойке?
Может быть, но тем не менее они учились, да? Это вот это тот момент, не надо упускать, потому что если мы пойдем на поводу, тогда можно закрывать школу.
Обязательно, албетте, айтотом индивидуалдык подход керек, да? Бул жерде ар бир балага индивидуалдык подход керек.
Менче бул нерсе эмне, атине кичинекейинен билиш керек, да? Мисалы, эгерде баласы интроверт болсо, өзүнчө бир отуруп алып сүрөт тартса, аны артып, жок, сен химияны окуй, элдин алдына чыгып сүйлөй, сен деген алып баруучу болушуң керек. Эмнеге кошунанын баласы алып баруучу болуп, ар бир вечеринкаларда алдында жүрөт, сен болсо артта эле отурасың дегендей подход атинеден болбошу керек да, баланы сындырып коюшу мүмкүн болуп. Бизде дагы бар билдирүүлөр, убактыбыз аз калды, карай кетели. Жогоруда угарманыбыз жазбады беле, экинчи класста кызым мектепке барбайм деп атат, мугалими ушундай колго чаап депчи. Ошол угарманыбыздан толуктоо келиптир. Мен Бишкектен мен министерствага да бардым, бирок бүт эле мугалимди колдошуп энелик укуктан ажыратабыз деп Ленинский райондук айыл өкмөтүнөн өйдө коркутуп кетишти. 4-нчү класс окуган баламды да 9-нчү класстын балдары коркутушуп, шымын чечишиптир, бир жериңди көрсөт, кантип чечасың деп даже кылганына сөз жок. Аламидин райондук сотторго кайрылдым, эч жыйынтык жок, жаап коюшту. Чара барбы же ушинтип группага салып шылдыңдашса болобу дейт.
Жок, чара бар, албетте. Мен айттым го, мага кайрылсын, бул менен биз индивидуально иштейли.
Айнура Миназарова деп менин социалдык баракчаларыма жазсаңыз, мен Бактыгүл эже менен байланыштырам, андан аркысы уланат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин балам мектептен кийин музыкальный мектепке барып окуйт. Негизи бул нерсе балалыкка оорчулук келтирбейби? Кандай дейсиздер? 5-6 күндөрү абдан чарчап калат. Кээде өзүмдү да жемелеп коем, бул туура эмес окшойт деп курстарга барган ашыктык кылбайбы деп жөнөтүп турганыбыз.
Баланын өнүгүүсүнө ашыктык кылбайт. Эгер бала ошону өзүнүн каалоосу менен барып аткан болсо, эгер ата-энесинин каалоосу менен кыйналып, айласыздан барып аткан болсо, бул албетте оордук болот менин оюмча. Музыка дүйнөсү өзү жакшы.
Я думаю, что в принципе да. Потом может пожалеть, если мама не настояла, сказала, нет, надо. Просто может, от чего-то можно освободить, потому что музыка никому никогда не вредила.
Конечно.
Так же, как и спорт. Но это должно быть с удовольствием.
Бала өзүдөн даша керек.
Калаш керек.
Ну, с удовольствием должен идти. Видимо, что-то не получается. Или слишком большая нагрузка в школе. Потому что обычно это можно совмещать. Это можно и нужно совмещать. Если мама сейчас не настоит, она потом пожалеет. Почему? Потому что потом, может быть, в жизни больше пригодится музыкальная, чем общеобразовательная система.
Суроолор бар, достор, да, бир аз дагы күтөт туралы, алды дагы кайтабыз суроолорго. Бактыгүл эже, сиз жогоруда жаныңызда кагаз жөнүндө айтып бербейсизби? Мектептеги медицина боюнча кыскача айтып бере кетсеңиз жакшы болот эле. Анан алгач менин суроом бар да, жогоруда саатыбыздын башында айта кетпедимби, эмне үчүн баштагыч класстарга күнүнө 5-6 сабак кирсе 5-6 китептен көтөртөбүз да? Ошол нерсе негизи кандай чечилиши керек?
Бул өзү санэпидемстанциянын санпини бар, санитарлык правила и норма деген бар эмеспи? Ошол жерде нагрузкалар жөнүндө маалымат бар. Ошол санпиндин ошол нагрузкаларын карап туруп, анан ошонун үстүндө иштеш керекпи дейм да. Негизи китеп 3 китептен ашык болбош керек предметный. Күнүмдүк эмедечи жанагы расписанияда. Бир сабагы физкультура болсо, труд болсо, эмгек болсо.
Трудов уже давно нету.
Это уже нарушение. Это уже туура эмес.
Калганы негизги сабактар.
Да, калгызгы негизги сабактар. Ошол менен бизде айттым го, акыркы 30 жылдын ичинде биздин Кыргызстанда баланын саламаттыгына Кыргызстанда мектеп курагында балдардын саламаттыгына көңүл бурулган эмес. И ошонун кесепетинен келип чыгып атат жанагы сумкаларга бүт китептерди салмай дагы себебин медицина катышпай калган. Бул учебный программаларды түзүүгө башка жаатыначы санэпидемстанциядагы отдел гигиены детей и подростков и биздин медицина, биздин педиатрлар да катышпай калган. Биз ошол бала мектепке баратканда Бишкек шаарында эле 26-нчы формага баланын дени сак мектепке барса болот деген гана чечимди чыгарып берген менен гана чектелип калган да. А дальше бала мектепте кандай окуп атат, ал учебный нагрузкасы кандай деңгээлде, муну оценка кылган эч ким болгон эмес. Мына ошол быйыл там баштап биз мен өзүм экинчи билимим юридикалык билим болгон. Биринчи билимим медициналык болгондуктан мен балдардын ден соолугу оопур талдуу мезгилге жетип калдым. Мына психикалык саламаттыгы, тукумулоо саламаттыгы, физикалык саламаттыгы дагы баардык тармактан балдарыбыз жабыркап атат. Результаты биздин жанагы көйгөй коомдо болуп аткан нерсе. Россия Федерациясында ар бир регионалдык эмеде илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн да, илимий изилдөөлөрдө далилденген. Биздин илимий изилдөөлөрдүн мен бирөөндө горилекмин. колума кармап көрө элекмин. Ошо бал мектеп курагында балдардын саламаттыгын калыпка келтирүү жаатында кандайдыр бир эле мезгилдөө болгон эмес. Мына биздин Кыргызстанда 2018 жылы гана поведение школьников по отношению к здоровью деген пилоттук проект изилдөө болду. Ошондо улуттук биздин Национальный центр охраны материнства и детства биринчи жолу өспүрүм курактагы мектеп курагында балдардын саламаттыгынын мындай оор абалда экенин өздөрүн көздөрү менен көрүп эми гана жана илимий изилдөөлөр башталып атат десем да болот. Анан быйыл азыр изилдөө дагы кылынды официалдуу түрдө. Биз Кыргызстан 4 жылда бир жолу ушундай изилдөөлөр жүргүзөт. Ошол улуттук борборчу 4 жылда бир жолу. То есть ошол 4 жылдын ичинде эмнелер жакшырып атат, эмнелер пайда болуп атат, эмненин үстүндө иштешибиз керек, ошонун үстүндө илимий изилдөөлөр башталды да. Буга чейин болгон эмес. Мен буга чейинки эмне үчүн болбогонун дагы мен айтып кетем. Кадрдык жетишпегендиктер, мектеп медицинасынын жоктугу, бул маселени көтөрүп чыккан эч ким болбосо керек деп да ойлойм да. Анан кийин бизде медицина диагностика лечения менен гана чектелип калган. Ден соолукту чыңуу жаатында иш чаралар жүргүзүлбөй калган. Даже мектеп медицина менен физкультура, институт физкультура тыгыз иштешкен эмес. Физкультура тоже так, между делом бөлө өтчү да. Мына эмгек
чуркап коет кечке.
А эмгек бул адамдын жөндөмү, жашоодо жөндө. Эмгек менен адам эс алат. Труд занятие. Творческий подход.
Отменили, уже давно нет трудов в школах.
Это уже говорит, что некуда идти, а, конечно, гаджет термин утрат. Конечно, көчөгө чыгат.
И там начинает.
Ошон үчүн биз азыр мектеп медицинасын деп киргиздик, Кудайга шүгүр деш керек. Бунусуна дагы бейкмет уюмдарга чоң рахмат, ЮНИСЕФке чоң рахмат, ВОЗго чоң рахмат, Агаханга чоң рахмат. Ушул изилдөөлөрдү Россия Федерациясына чоң рахмат айтып кете алам.
Да, безразлично,
да. Ошолордун жардамы менен биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, далилдеп, анан ушул эме руководствону жазап чыктык да. Бул жерде бүт тармакта медицина кызматкери ким болуш керек? Ал жөнүндө жазылган. Баланы кандай кылып тескеш керек? Эмнелерди көрсөт, изилдеш керек? Эгер ден соолугунда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр чыккан болсо, кайсы специалистке жөнөтүш керек? Ошол районный деңгээлде да, шаар деңгээлинде дагы бүттүгүн саламат сактоо мекемеси бир эле ооруларды кабыл албастан ден соолукту көзөмөлдөп, тескеп, анан ошону алдын алуу иш чараларын жүргүзө турган руководство чыкты да. Эми буну азыр официалдуу түрдө биз бере элекпиз. Мына Кудай буюрса презентация кылсак, буну тиражировать этишсе, анан баардык региондорго жөнөтөбүз. Ал жактан ар бир мектепте бирден болуш керек. Ушу менен балдардын саламаттыгын тескериш керек болот.
Так надо же, чтобы еще было на контроле, чтобы была проверка того,
обязательно,
чего вы делаете.
Обязательно.
Мисалы, мен бала чакта бизде мектепте сөзсүз бир дарыгерибиз бар болчу. Жумасына бир жолу келип
кайсы жылда?
Мен 2017-16 бүттүм.
Бишкек шаарда?
Ооба, Чүйдө. Анан баштагыч класстарыбызда дайыма биздин дарыгерибиз бар болчу. Келип баарыбызды текшерип турчу. Азыр ал нерсе жок да.
Эми баягы кендирди кескен зарплата. Эмгек маянасынын кесепетинен дагы.
Жок, эмнеге ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борбору менен эле иштеп, мисалычы, ошол жерден эле педиатр, 2-3 педиатр болот да, көбүнчө барып, карап, мындай ушул нерсе жок да бизде.
Себеп деген мондай документ болгон эмес. Милдеттендир. Межведомственный приказ жок. 93 жылы чыккан бойдон чыккан эмес. Азыр Билим берүү министрлиги менен Саламат сактоо министрлиги тыгыз иштеп баштадык. Себеп деген баланын ден соолугу чың болсо, ал билимге умтулат. Ден соолугу начар болсо ал окуй албайт. Ошон үчүн сапаттуу билим алыш үчүн, сапаттуу билим бериш үчүн дагы Билим берүү министрлигине кызыктар болуш керек да. Бул тармакта азыркы учурда бул эки министрликтин ортосунда тыгыз иш алып барылып атат. Мына Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Менин колумда азыр 6 айлык Бишкек шаарынын балдардын ден соолугун тескөөдөгү медициналык тескөөнүн эмеси бар да, результаты. Бизде азыр Бишкек шаарында эң биринчи орунда нарушение осанки.
Сколиоз.
Сколиоз еще эмеде.
Начало.
Да, началосы да, чын айтканда. Экинчи орунда зрение. Бул сотовый телефондун, компьютердин эмеси десек да болот. Үчүнчү орунда центральная нервная система. Мен бул жерде дагы айтып кетедим, психикалык саламаттык көбүрөөк жабыркаган бул жерде.
Я вообще бы поставила центральную нервную систему на первое место.
Согласна. Но, это статистические данные, которые дают медицинские работники после проведения медосмотров. Поэтому будем, я с вами абсолютно согласна, психическое здоровье сейчас стоит на первом месте. Анан төртүнчүсү бул эндокринологиялык бузулуш, сиз айтканда жанагы гормон дагы и ожирение. Азыр ашыкча салмак бул келечекте сахарный диабеттин дагы башка оорулардын дагы себеби болот да. И бешинчи орунда лор патология деп берип атат, мен буга анчейин эметпейм. Аллергиялык оорулар көтөрүлүп атат, көбөйүп атат десек да болот. Ошол анан кийин бул жерде дагы Бишкек шаарынын кайсыл жанагы медосмотрда чыккан немелерди көрсөттүм, анан кийин камсыздоо, медицина кызматкерлери менен камсыздоо. 33% врачтар менен камсызданган, 59% медсестралар менен камсыздандырылган. Эле считайте, жарым мектеп медициналык тейлөө жок десек да болот. Бишкек шаарын.
Биздин саатыбыз соңуна чыгайын деп калды, аз гана мүнөттөр калды. Кыска-кыска жооп бере кетели, суроолор бар бизде. Саламатсыздарбы? Негизи балдарды 6 сабак отургузуп окутуу туурабы же туура эмеспи? Кантип кыскартса болот? 45 мүнөт негизи көңүл дагы бура албайт. Бул нерсени мен дайыма айтып келем, ата-энелер комитетиндемин деп 720 сандарынан келген.
Азыр мектептерде мурдагыдай отургузуп эле окутуу эмес, азыр интерактивдүү эмелер киргизилип атат да. Мындай карасак, өнүккөн мамлекеттерде, башка жерлерде жанагындай партага отургузуп эмес, башкача модель обученияларды киргизип атат да. Жанагындай азыр башкача отургучтар, мындай тегерек стол сыяктуу кылып, дебат, дискуссия сыяктуу да, подходду өзгөртүш керек да. Себеби деген балдардын муктажы ба, бир кишини тиктеп алып эле баары досканы карап отурган, бул мындайча айтканда ижил свой век окшойт дейм да. Балдарды кызыктандыруу үчүн модельдерди, подходдорду өзгөртүш керек. Ал билим берүү министрлиги быйыл
то, что в каждом классе сейчас практически ставят огромную плазму. Практически в каждом классе все собираются, родители тоже ставят, устанавливают этот огромный телевизор. Вот это вообще должно быть запрещено в школе. Я так думаю.
Мне кажется, это ал постоянно колдонулбайт, кээ бир гана сабактарда колдонулат болуш керек. А мен ойлойм, бул дагы заманды талабы да. Кээ бир нерсени мындай кургак айтпастан, сөз менен айтпастан, зрительный восприятие деген учитывать этип тоже ал кээ бир сабактарда ал нерсе колдонулуш керек го. Бирок опять-таки айтып атам го, бул нерседе медицина кызматкерлеринин катышпагандыгынын кесепетинен педагогтор өздөрүнүн кабыл алуусу менен өздөрүнүн эмеси менен киргизип атат да. Аларга максат билим берүү, кандай форма менен бериш аларда. А баланын ден соолугуна ал форма кандай таасир эттетин биздин оценка болуш
керек. Я думаю, что вот этот вот мама, которая задает этот вопрос, что 6 уроков подряд сидит, это от нехватки преподавателя. То есть
дура.
Сокращает другие предметы, и тогда больше дается на математику, что математика она больше, чем возможно принять ребенку за 15 минут новый материал, а у него продолжается на 45. Значит, он должен сидеть, высиживать. Поэтому, скорее всего, нехватка преподавателя. То есть это должно меняться. То есть школьная программа должна быть составлена так: урок подвижный, неподвижный. Да?
Тура.
Но, видимо, опять-таки там нужно, чтобы был контроль.
Жана, дагы бир суроо бар бизде. Кутман кечиңиз менен Айнура эжеке, саламатсыздарбы эжекелер, абдан сонун тема экен. Менин 3 балам мектепте окуйт, үчөөнүн тең окууга таптакыр каалоосу жок. Апа, андан көрө сиз менен иштейинчи дешет. Кантип каалоо пайда кылсам болот? 9-чу, 7-чи, 4-чү класс дейт.
Мектепке баргысы келбеген бала, значит, көйгөй бар мектепте. Мектепте көйгөй бар, анан үй бүлөдө да көйгөй болушу мүмкүн, муктаждык. Анан бала мектепке барып аяктан мындай рахат албайт, мындай өзүнүн мүдөөсүн ишке ашыра албайт. Ошон үчүн лучше ата энеме жардам берип иштейин эле деген болуш керек. Бул жерде комплекстүү караш керек. Анын үчүн психологтор менен иштеш керек, баланын жан дүйнөсүн изучать этиш керек да. Анан проблема болсо проблеманы алып чыгыш керек да, ошол проблеманын үстүндө иштеш керек.
Дагы бир акыркы билдирүү болсун, акыркысын ачайын. Кутман кечиңиздер менен. 4-чү класс балам башынан эле аппетити жок тамакка, бизде ушул дайыма көйгөй. Кантип баланын аппетитин көтөрүш керек?
Биринчиден баланын аппетитин эметиш үчүн, калыпка келтириш үчүн биринчиден текшериш керек саламаттыгын, кайсыл тармакта кандай бузулуш бар. Анан кийин может ичкилтек оорулар бардыр, может быть кан аздыр, может быть, бала шириндикти көп жейт, дагы аппетити жок болуп калат. Көп көйгөйлөөлөр бар да, ошон себептерге. Ошон үчүн дарыгерге апарып, толук кандай тескеп туруп, анан кийин если нужно будет дары-дармек бериш керек. Проблема на табуш керек-то?
Я думаю, что мы сейчас даем очень короткие ответы, но если вы возьмете это как цикл лекций, да, цикл того, что передать, не только, допустим, только как начало, а все остальные там будут. И преподаватели будут, и начальная школа, и средняя школа, и высшая школа там может быть, врачи, учителя, родители. Это было бы очень неплохо. Прям как огромный-огромный такой цикл. И тогда, может быть, можно будет говорить...
Арбир сурого токтолпы, Генин?
Да.
Ова. Арбир теман.
Да, абсолютно.
Ачкерек.
Рахмат, сату соңына чыхайын деп калды. Сидерге анда бир минутадан эркин микрофон келиңиздер. Калу тилек айтып, саламдарыңызды айтып, кыргыз элибизге жакшы өзүңүздөрдүн тилегиңиздерди айта кетсеңиздер болот.
Кыргыз элине эмне деп айтып кетмекмин? Биздин балдар, биздин келечегибиз бул өсүп келаткан муун, эртеңки биздин карылыгыбыздын камсыздай турган инсандары. Ошон үчүн балдарыбыз дени сак болушу үчүн биз аларга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, убагындагы болуп аткан мүчүлүштөрдү өз убагында тескеп устранить этишибиз керек да. Ошон үчүн балдарга эмне керек? Сүйүү керек. Үйдө баланы сылап, жакшы көрүп, сүйүп, анан сүйүүбүздө безумный любовь деп коет, таза эле баалабыз этип любить этпеш керек, бир рамкасын, ченеминде. Анан ошол эле убакта тарбиялаш керек. Анан кийин только ошондо гана биз жакшы муунду тарбиялабыз, сүйүү менен көңүл буруп, жакшы шарт түзүп берип.
Рахмат. Асилече?
Я тоже поддерживаю то, что вы сказали, абсолютно, да. Ну вот... Надо сделать так, чтобы молодому поколению нашему не хотелось покидать Кыргызстан. Кого не возьми, все пытаются где-то там найти свое счастье. А ведь у нас красивая страна, очень много хорошей истории. И надо заинтересовываться в том, чтобы молодое поколение не уходило. Сейчас во всем мире такая тенденция везде меняет на молодых, там, руководителей и так далее. И я думаю, что молодые мамы и папы за вами дело. То есть мы, как старшее поколение, еще стесняемся некоторые вещи высказывать, допустим, директору школы там, или в каком-то министерстве. У вас сейчас больше возможностей высказать. Это социальные сети. Вот сейчас передача Айнура умничка такую начала. Да, вот мы это будем обговаривать все вместе. Потому что будущее нации, оно растет сейчас. Будущее нашей Правильно. Страны.
Чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Буюрса ошол тегерек столду дагы эң сонун актуалдуу темаларды көтөрүп, биз угармандарыбыздын негизи калктын агартуусунун үстүндө иштеп, угармандарыбыздын көптөгөн суроолоруна жооп берип жүрө берели. Бүгүнкү биздин конокторубуз номер 6 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун балдар дарыгери Жумакулова Бактыгүл Темирбековна болду жана психикалык ден соолук борборунун өспүрүмдөр бөлүмүнүн сот педагогу психолог Өмүрдинова Асель Абдылдаевна болду. Чоң рахмат сиздерге дагы бир жолу. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.